Aşşabatda Ramazan ayında meccitlere baryan adamların sanının epesli köpölme gülen imamlar Türkmen liderlerini ve olorun alıp baryan siyasatını goldomok baradakı vağızlarını yayvanlandırdılar. Bu aralıkta meccitlere baryan rayetlerin ayakkabılarının oğurlanma gülen bağlı vakalar hem göz görtölü arttı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 5. Mart'ta paytaxtdan mağlumat berdi.
Hedir paytaxtın meçidlerinde imamlar taraba namadına varyan adamlara prezidentin alıp varyan siyasatını bir ağızdan goldamağı ündiyerler. Olar hükümetin siyasatına karşı olmaqlığın pitneçiliğe, yurtta hüküm süreyen asudalığı bozmaqlığa barabardığına ediyarlar.
Deyip, vağızlar dinlen aşşabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Mundan başqa da imamlar hükümetin alıp baryan siyasatını soru astına almaqlığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindigini hem öňe sürýärler. Olar munun bilen hem çäklenmän, munun İslam dinine karşı gitmekliğe hem barabardygyny aýdýarlar deyip, aşşabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň müftülüginden tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatnaşmagyna ve döwletiň wezipelerini yerine ýetirmegine ýol berilmeýändigi bellenilýär. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini ve olaryň alıp baryan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýär. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty Üňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigine, namaza baryan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dileg etmegi tawşyrýandygy barada ençemegede habar berdiler. Sinçiler türkmen din wekillerinin bu ädimlerine yurtda İslam dininiň siýasata garaşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hükmünde baha berip gelýärler. Bu aralykda 1-nji martda Ramazan aýynyň başlanmagy bilen akşamara meçitlere barıp tarava namazını okuyanların köpölmeği neticesinde meçitlerde rayetlerin ayakkabılarının oğurlanmağı bilen bağlı vakalar göz örtölü arttı. Sonku günlerde meçitlerden öylerine ayak yalangaç kaydiyan adamların sahne epesli köpöldü deyip Ýagdaýlardan habarly aşşabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şäheriň etrap polisiýa bölümleriniň birindäki çeşmämiziň tassyklamagyna görä, meçitlerde ayakkabylary ogurlanan adamlaryň polisiýa arz etmegi bilen bagly wakalaryň sany hem artdy.
Şol sebäpli meçitlerin köpüsünün girelgelerinde kövüş çıkarılayan bölüklerinde polisiýa tarapından goşmaça video kameralar oturdulup video gözökçülük ýoly goýuldy.
Deyip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada şäheriň polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alıp bilmedi. Türkmenistanyň meçitlerinde namaza baryan adamlaryň ayakkabylarynyň ogurlanýandygy barada Azatlygyň habarçylary mundan ozolky ýyllarda hem maglumat beripdiler. 2023-nji ýylyň ýanwarynda Balkan welaýatyndaky habarçymyz juma namazyny okumak üçin meçide baran käbir adamlaryň telefon we gapçyk ýaly el goşlarynyň hem ogurlanýandygyny aýdypdy. Türkmenistanyň İçeri işleri ministrligi yurtda hasaba alınýan jenayet hadisalary boýunça resmi maglumatlary çap etmeýär.